саат кеч кечети. Азат Кыргызстан уктуруусу баштайбыз. Саламатсыздарбы? Достор, алдыда сиздерге жаштардын турак жайга болгон муктаждыгы туурасында тартылган ТВ программанын кайталоосу сунушталат. Бул программа өтүп бара жаткан жуманын дүйшөмбү күнү Бишкекте Манас жаңгыры, ал эми Оштой Керемет телеканалынан көрөрмандарга сунушталган. Бүгүнкү программанын алып баруучусу мен Элим Күлөнбекова. Алды менен баарыңыздарды соңку жаңылыктарды тыңдап алууга чакырам.
Саламатсыздарбы? Бириккен элдик кыймылдын төрагасынын орун басарлары шайланат. Бул тууралуу Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Топчубек Тургуналиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бектин кийинки жыйынында анын төрагасы Алмазбек Атамбаевдин эки орун басары шайланмакчы. Андан тышкары бектин катчылыгынын ишмердүүлүгү жана багыттары такталып, бөлүмдөрү түптөлмөкчү. Ошондой эле саясатчы билдиргендей, учурда оппозициядагы ири партиялар бир партияга биригүү маселесин бышырып жатышат. Бектин кезектеги жыйыны келаткан аптада болушу пландалган. Араван эли Өзбекстанга жер өтүп кеткенин айтышууда. Буга байланыштуу райондун нааразы болгон тургундары губернаторго кайрылышты. Араван районунун тургуну Жакып Полотов Азаттыкка билдиргендей, чек араны аныктоо учурунда Киргизстан айылына караштуу жүздөгөн бейит Өзбекстанга бөлүнүп кеткен. Ошол себептүү жергиликтүү эл аны кайтарууну талап кылууда. Ал эми чек араны бойлото жайланышкан Дадахан айылынын жашоочуларынын айтымында алар электр энергиясын жана суга сууну да Өзбекстандан алышат. Мында да коңшу өлкө ресурстарды керектүү маалда жаап койгон учурлары көп. Ошондуктан арвандыктар аталган көйгөйлөрдү бир жаңсыл чечүү өтүнчү менен Ош облусунун губернатору Алык Карашевке расмий түрдө кайрылышты. Ош облустук администрациясынын басма сөз катчысы Гүлжамал Журоева болсо, арвандыктардын арызы менен губернатор кабардар экендигин, маселе өкмөттөр аралык деңгээлде сүйлөшүлүп жаткандыгын маалымдады. Эртең жаштар аллеясындагы жер талаш боюнча сот болот. Бишкектеги улуттук филармониянын арка тарабындагы жаштар аллеясынын бир бөлүгү талашка түшүп, ал жерге көп кабаттуу үйдүн курулушуна ошол жерде жашашкан мугалимдер каршы чыгышууда. Буга байланыштуу эртең Бишкек шаардык Ленин райондор аралык сотунда иш каралмакчы. Бул тууралуу жаштар аллеясындагы курулушту токтотууну талап кылышкан мугалимдер тобунун өкүлү Чынара Мамытбекова Азаттыкка билдирди. Бишкек гуманитардык университетинин доценти Чынара Мамытбекованын айтымында, жаштар аллеясындагы жердин бир бөлүгүн шаар башчылыгы аукционго коюп сатып жиберген. Эми ал жерге Юнис курулуш аттуу ишкана көп кабаттуу үй курууга киришүүдө. Нааразы болгондор буга чейин шаар мэрине да кирип чыгышкан. Шаар мэри Нариман Түлөев бул ишке сот чекит коюш керектигин билдирген. Бул маселе боюнча 1-сентябрда башталган соттук кароо түрдүү себептерден улам кийинкиге жылдырылып келатат. Нараз болгондордун айтымында Юнис курулуш ишканасы мурдагы депутат Рахат Ирсалиевке таандык. Жергиликтүү кабарлар менен мен Илимжан Узаков тааныштырдым. Ал эми азыр эл аралык кабарлар менен Прагадан Айнура Жекши кызы тааныштырмакчы.
Казакстандын Талдыкорган шаарында бангилерди арыланган борборду өрт чыгып 38 киши өлдү. Чукул кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка ылайык, куткаруучулар имараттан 40 кишини эвакуациялашты. Кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Премьер-министр Карим Масимов окуяны иликтөө үчүн өкмөттүк комиссия түзүүгө буйрук берди. Вашингтондо миңдеген адам президент Барак Обаманын саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо долбооруна каршылыгын билдирип көчөгө чыгышты. Консервативдүү уюм уюштурган акциянын катышуучулары Обаманын саясаты АКШны социализмге жана банкроттукка алып келет деген кооптонууларын айтышты. Анын аралыгында президент Миннеаполис шаарында 10 000 адамдын алдында сүйлөп долбоорун коргоду. Обама асиресе медициналык камсыздандырууда мамлекеттин ролун күчөтүүнү сунуш кылган. Анын долбоору мыйзамга айлануу үчүн адегенде Конгресс тарабынан жактырылууга тийиш. Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты Норман Борлаук 95 жашында дүйнө салды. Америкалык окумуштуу айыл чарбадагы жашыл революциянын атасы атыккан. Өтө түшүмдүү дан азыктарын жана башка ачылыштарын өнүгүп келаткан өлкөлөрдө жайылткандыгы үчүн 70-жылы Нобель сыйлыгына арзыган. Көпчүлүк адистер жашыл революция 20-кылымдын 2-жарымында 1 000 000,000 кишини ачарчылыктан сактап калууда негизги ролду ойногон деп расташат. Англиялык поп-ырчы жана композитор Элтон Джон Украиналык 14 айлык баланы багып алууга ниеттенүүдө. Бул тууралуу ырчы ишембиде Донецк шаарындагы жетимдер үйүнө барганда айтты. Ал жердеги балдардын кээ бирлеринин ата энелери спиттен көз жумган. Пресс конференцияда Джон Леф аттуу жетим баланы багып алууну кааларын айтып, бирок ал канчалык мүмкүн экенинен күмөн санаганын жашырган жок. Ырчы бир нече жылдан бери Дэвид Форниш деген киши менен жашап жүрөт. 62 жаштагы Джон эң ийгиликтүү артисттердин катарына кирет. 40 жылдын ичинде анын 200 миллион миллиондой альбому сатылган. Ырчы Донецкеге спитке каршы соопкерчилик фондунун чакыруусу менен барган. Венецияда кезектеги эл аралык кинофестиваль аяктады. Алтын Арстан сыйлыгын израилдик режиссер Самюэль Маустун Ливан деген автобиографиялык тасмасы жеңди. Экинчи сыйлыкты ирандык аял режиссер Ширин Нишат алды. Эң мыкты актриса деп россиялык Ксения Рапопорт таанылды. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекши кызы тааныштырды.
Бул жаңылыктар кене мазмунда Азаттык чекит кейже баракчасына жайгашкан. Баш багып туруңуз, маалыматтан кургалбайсыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак. Ушул өтүп бара жаткан жуманын дүйшөмбү күнү Азаттык Плюс өзүнүн кезектеги сыналгы программасын көрөрмандарга сунуштады. Бишкекте Манас жаңырыгы, ал эми Ошто кереметчилик каналынан көрөрмандар жаштардын турак жай болгон муктаждыгы туурасында тартылган берүүбүздү көрө алышты. Азыр сиздерге ошол ТВ программанын үн алгы кайталоосун сунуштайбыз. Берүүнү кабарчылар Элен Күлөнбекова жана Эдил Сапарбек улу алып барышат. Кеч жарык достор, кубаныңыздар, кучак жайып тосуп алыңыздар. Азат Плюстун жаңы сезондогу алгачкы чыгарылышын сунуштайбыз.
Мындан ары биздин берүүлөрдү Манас жаңырыгы, Оштогу керемет телеканалдар аркылуу көрсөңүздөр болот.
Достор, биздин бүгүнкү программада биринчи программабызда биз сиздерге жаштардын турак жайга болгон муктаждыгы туурасында айтып бермекчибиз.
Андыктан бүгүн биздин студияга келген мейманыбыз менен таныштыра кетели. Бүгүн биздин студияда мейманда банк иштери боюнча адис Самат Дөрөтбаков. Жана биздин аудитория Саматка көп суроо берет болуш керек.
Ооба, студия ичинде маекти баштардан мурда алгач кыскача сюжетти көрө кетсек, кабарчыбыз Мирлан Токталиев ушул турак жай муктаждыгы бар үй бүлө тууралуу кыскача сюжет даярдаган. Анда 6 жылдан бери үй маселесин чече албай келген Гулянда жана Темирбек тууралуу баяндалмакчы.
Каналда отурбайбыз. 3 жаштагы мээрим келечектеги үйүн чоң, кенен, кооз элестетет. Ал күн алыс ошол үйдүн сүрөтүн кагаз бетине чүрүп кыялданат. Мээримдин атынысы болсо, күнүмдүк жашоонун айынан учурда батирде жашашат. Кызынын каялындагы үйдү сатып алууга да, куруп берүүгө дагы алардын шарты жок.
Мен өзүм ушу Нарынсарынан 99'дан бери ушул жака келгем иштейин деп. Ушу биякта деле бүт эле жумуштар азыр частный болуп атат көп эле. Ушу частный жумуштар иштеп, кышында ушундай квартирада жашайбыз. Айрдан ушу 2,5-3,000 сом алабыз жумасына. Аны квартирага беребиз. Кыш кысым болсо свет өчүп калат. Швеяда үтүжнүк болуп иштейм жылда эле. Андан эң көп тапкан ушу 3,000 сом табам жумасына. Ал 2,5 ушу квартплатка берем, анан продукты ошого эле кетет.
Учурда Бишкектин чет жакаларында жайгашкан жаңы конуштарда мына чакан ушундай кичинекей имараттарды салып атайын жаштарга квартира катары беришет. Мына биздин каармандарыбыз Темирбек мырза менен Гулянда же мына ушундай кичинекей чакан өзөрү учурда квартирада турушат. Кадам менен эсептеп көрсөк мына биягы узундугу 4 кадам болот дагы, туурасы болсо 3 кадамга эсептелет. Бул 4 арыш жерде алар мейман тосушат, тамакта ичишет. Кыскасы, жашоо турмушу мына ушул жерде өтүп келет.
2,5 квартирага берсек, анан калган продукт алып калабыз. Ошо келинчегим өкөз Швеяда да мунуку продуктка кетет, же меники квартплатка ушундай эптеп неме кылып жашап атабыз.
Кээ бирде төлөй албай калган учурлар болобу?
Болот, төлөй албай учурлар да чыгып калат дейт. Анан түшүнгерес хозяйкалар бар, түшүнөт, күтөт. Жумуш андай кылат десең, аны түшүнөт. Кээде жумуштан акчаңы бербейт, кармайт андай мындай деп. Анда жумушуңдан кыйналасың, бияктан келип квартирага кыйналасың ошо.
Мына ушу шаарга келгениңиздерге 6 жыл болуптур. 6 жылдан бери ушу квартирада жашап жүрөсүздөрбү?
6 жылдан бери квартирадабыз. Эми жер алалы деп аракет кылалы десек, чоң бизнес болбогондон кийин. Жер алышка деле кыйын. Мындай майда чүйдө мындай частный жумушта иштеп атып жер ала албайсың, тамга акчаң жетпейт, бар ала албайсың, анан эме кыла албайсың ошо.
Көчөмө көчө мындай камок самокторго барсаң эле ошолорго квартира берилет деп мына кагазга жазылды. Анан келип хозяин өзү менен таанышып анан сүйлөшүп анын дагы сразу да киргенге дагы мындай кээ бирөөлөрдүкү заранее акчасын сурап калат берет баягы кирип аткандачы. Кээ бирөөнүкү акча жок болуп калат, анан хозяиндерге түшүндүрүп өзүң дешим алдайын беребизби экен экени тууралуу тегүүгө кошунуп кирет.
Мына мындай квартира берилет деген жазуу шаарга жаңы келген жаштарга эң маанилүү ары керектүү кулактандыруулардын бири болуп кала берүүдө. Мирлан Токталиев, Азаттык Плюс.
Рахмат, биз кайрадан эфирдебиз. Азыр болсо эми ушул жаштар үй алат деселе, биз эң эле негизги мындай жолдордун бири ипотекалык кредитке батир алууну эсептейбиз. Мына бүгүн ипотекалык кредит боюнча адис менен ушул ипотекалык кредитти кандай алыш керек деп сурайлы деп турабыз. Анда эмесе Самат, айтсаңыз, бул ипотекалык кредит алыш үчүн жаштардын маянасы канча болуш керек?
Жаштардын маянасы
бир айлык маянасы да?
Бир айлык маянасы эң биринчиден расмий түрдө болуш керек. Экинчиден болсо ушул суммасы албетте ушул батирдин баасына жараша өзгөрөт. Албетте 100 000 доллардык батир алам десе эң азынан 5 000 доллар маянасы болуш керек. Эгерде бир так мисалды айта турган болсок, мисалы бир бөлмөлүү квартираны 20 000 доллардык бир бөлмөлүү квартираны 10 жылга ипотека кредитке алам десе, анда жана дагы проценти пайызы 18-19 болсо, анда ошонун мен сизге мындай өтө мындай болжолдоп айтып жатам, 12 000-15 000 чейин төлөйт ар бир ай.
Ошол ипотекалык кредит алганда мындай бир шарт бар да, баштапкы төлөмдү бериш керек. Мисалы айтсак, 20 000 долларлык батир болсо, ал 20 000 доллардын 30% болгондо бир 4 000 доллар болуп калат, 4 000 долларын банкка төгүп бериш керек.
Бирок 6,5 000 долларда болуп калат.
Бирок бул канчалык зарыл нерсе ушул шарт? Анткени бүт эле жаштарда бар эмес да мисалы?
Туптуру айтасыз. Бул деген ушул биздин Национальный банк мамлекеттин койгон
шарты
анан ушул шарттан талабынан биз эч качан мындай четке чыга албайбыз. Бул ушул ипотекалык кредиттин бир мыйзамы. Бул мыйзамдан биз эч чыга албайбыз. Андан тышкары дагы көп нюанстар бар, аны айтып кетели.
Албетте менде сизге көптөгөн суроолор бар, бирок биз аудиторияда көңүл бура кетели. Аудиторияда суроолор барбы?
Ой дел, биздин бүгүнкү аудиторияда биз көтөргөн темага түздөн түз кызыктар жаштар отурат деп ойлойм. Анда эмесе алардын суроосун четинен узата баштасак.
Менин суроом ушундай да, ипотекалык кредит менен жөн кредиттин айырмасы эмнеде жана кайсынысы элге ыңгайлуу?
Эң биринчи ушул жөнөкөй кредит менен ипотекалык кредиттин айырмасы, ипотекалык кредиттин ушул 30% эң биринчи ушул клиент өзү төлөш керек, төгүш керек. Экинчиси болсо ошол эле ала турган үйү залогко коет. Ошондуктан башка сырттан залог кереги жок. Ошол эң биринчи шарты. Андан тышкары дагы бир жакшы нерсеси бар. Ипотекалык кредит бул деген бизнеске берилбегендиги үчүн, бул деген өзүнүн кандайдыр бир башка бир себептерге бербеген үчүн мындай үй сатып алып туруп, ал үй ага иштеп бербейт. Ошондуктан узун мөөнөткө берилет да, 5 жылдан 10 жылга чейин негизи практикаланат биздин Кыргызстанда.
А ипотекалык кредиттен тышкары башка кредиттин түрлөрү менен квартира алсак болобу, сатып алса болобу?
Негизи сатып алса болбойт. Бул дагы биз Национальный банктын шарты. Ар бир кредит ошол бир келишим түзүп атканда ошол кредитти эмнеге аласыз, ошону жазышыңыз керек. Андан тышкары ошол кредит эксперт, кредит адиси ошол сиздин ошол акчаны эмнеге сарптадыңыз, ошону текшерет. Эгерде ошол башка бир нерсеге сарптасаңыз, анда сизге штраф же автоматически ошол кредит жабышыңыз керек болуп калат. Бул чоң катуу мыйзам.
Эгерде мисалы кимдир бирөө ипотекалык кредит алам десе, бирок анын айлыгы аз болсо, бирок анын неофициалдуу мындайча айтканда подрабатывать этсе, ошол адам ипотекалык кредит алганы мүмкүнбү?
Мен мындай жооп берейин. Азыркы жооптордун баары мен өзүмдүн иштеп жаткан жеке Демир банкнын шарттары да. Ошону мындай жооп берейин. Негизи мүмкүн болушу мүмкүн, мүмкүн. Бирок мисалы мындай деп айталы, бир мектепте мугалим болуп иштейт, жаш бир мугалим. Андан тышкары өзүнүн бир жеке бир мекемеси бар, Дордойдо деп коелучу, же жубайы башка жерде иштейт. Ошонун ошол мектептен жанагы расмий түрдө ушул справкасын алып келип берет да, мына мынча зарплатам деп, мынча маянам деп. Андан тышкары ошол Дордойдогу жанагы патент менен иштейт эмеспи, туурабы? Андан тышкары ага эч ким бербейт да, зарплатаны эч ким берет, өзү өзүнө иштейт, туурабы? Ошого жараша ошол жердеги кредит адиси ошонун бүт жанагы дептерин эсептейт. Күнүгө керек болсо ошол күн бир күндө отурат, канча сатат экенсиз, канчага товарыңыз бар экен депчи, баарын эсептеп туруп, мисалы же бирөөгө же аял сатат, туурабы? Ошону эсептеп туруп, ага, значит доп доход мынча экен, мисалы өзү 5000 сом зарабатып алса, айлык алса, дагы доп доход 10000 сом бар экен, 15000 деп туруп анан ошону итого деп 15000 деп эсептейт. Ошондой кылса болот, анын да көп жолдору бар жана патент менен көргөзөт. Көбү кээбир мындай бизнестер бар, эч кандай бир расмий түрдө бир кагаз берилбейт да. Ошого дагы биздин банк мисалы эмеге барат, уступкага барат, барып ошону түшүнөт, чындай эле ошол бар экен деп. Кредит адистери өздөрүнүн мен көрдүм, ошол чындык экен деп өздөрүн колдорун коюп, анан ошол кишиге ошол кредит берилет.
Ипотекалык кредитти залог салганга мүмкүнбү?
Албетте мүмкүн. Мен айтып кеткендей эле, ипотекалык кредиттин эң биринчи айырмасы башка кредиттерден ошол эле сиздин эң биринчи ошо алып атканыңыз үй сатып алуу, туурабы? Максатыңыз. Ошол максатыңыздан эле ипотекалык кредиттин эң жакшы нерсеси ошол үйдү эле залог автоматикалык түрдө банк залог алат дагы. Ошондуктан 30% бул жерде дагы ошон үчүн 30% төлөйт. Эмне үчүн дегенде карасаңыз, эгерде клиент 30% төлөбөй калса, анда банк өзүнө сатып алгандай болот да ошол кредит үйдүчү. Мисалы мындай ситуацияны карап көрсөк болот. Бир клиент келди, сиз айтып атасыз, 30% төлөбөй эле алсак болобу депчи. Анда негизи бул дагы Национальный банктын бир чоң шарты, бир дагы банк 100% эч кимге кредит бере албайт. Ошол өзүнүн ошо минималдык деген 30% ушундай деп айтсак болот, ошондой өзүнүн бир өзүнөн бир акча чыгыш керек да. Анан банк ошо кофинансирование деп коет го, мындай жардам берип калган акчасын берет да. Бул ипотекалык насыядан болушу мүмкүн, бул башка бизнес жагынан. То есть бүт эле кредитование
болуш керек. А эгерде мындай коркунуч бар да, эгерде бул пәтерді алды дейлі, да? Ал күрөгө өзүнүн жанакы сатып аткан квартирасын койду. Бирок аягына чыкпай, ошол мөөнөт кредиттик мөөнөттүн аягына чейин төлөмдөрү толук төлөлбөй калса, анда банк ошол пәтерди алып алабы?
Албетте, эгерде мындай да алып таптакыр эле, мисалы бир күнгө чекти, анан алып алды деген сөз жок. Ар бир банктын өзүнүн стратегиясына жараша. Мисалы биздин банкты айта кетсек, биздин банк ар бир клиентке индивидуальный карайт да, то есть кандай экен, ким экен. Эң биринчи биздин банкка ошо клиенттин историясы аябай керек да. Мисалы биздин банк менен 2-3 жылдан бери иштеп жатса, жакшы ийгиликтүү иштеп жатса, анан карасак мындай ушул кризисте бир аз мындай жумуштары жаманыраак болуп калды деп коелучу. Там зарплатасы, жумушунан зарплатасын бир аз бир айдан кийин берип атат деп коелу. Ошого жараша клиент келет дагы, алдын ала келип, ошо эң негизгиси ошол да, алдын ала келип туруп биздин банктын атына бир заявление жазат, өзүнүн түшүндүрүп берет. Мындай мындай ситуация болуп атат эле, кредитибиз бир аз ошо кечигип калат окшобой, мындай мындай болуп атат деп. Ошол кредит адисине берсе эле, кредит адиси ошонун четинде, ошонун негизинде, ошол заявлениянын негизинде өзүнүн бир документин даярдайт дагы, менеджментке чыгарат, айтат, мындай мындай болуп атыптыр деп. Менеджмент ошону мейли анда ошого жакшы биздин клиент экен деп башка бир график берели, мейли бир айдан кийин төлөсүн деген нерселер да. Анын барып бара бара же процентин азайтабыз, же ошо мөөнөтүн бир аз там льготный период деп коет. Мисалы 2-3 ай ошо процент төлөбөй эле койсун деп деген нерселер бар да, көп нерселер, жеңилдиктер берилет. Анан эгер таптакыр болбой калса, албетте биз өзү сунуштайбыз, ошол эмеге чыгат, сутка чыгат. Сутка чыкканда дагы
мүмкүн жанагы
процедурасы аябай чоң да.
Квартираны мүмкүн сатып туруп, жанагы мурда кадрдын төлөгөн акчасын кайра кайтарып берүү.
Дагы бир нерсе айтып туруп айтасыз. Дагы бир нерсе, эгерде ошол клиент башка бир клиент таап алса, ошол квартираны сатып алуучу клиент таап алса, биздин банкко келет дагы айтат, мына мен сатам, бул сатуучу, сатып алуучу дейт. Анын дагы биз келишим түзөбүз дагы, биз банк атыбыздан ошол биздин клиентке бир жазуу беребиз. Ал жазууда мындай жазылган: Госрегистрге биз банк болуп бир күнгө ушул документтерин бергиле өздөрүнүн переоформлениясын кылып алышсын. Биз каршы эмеспиз деген жазуу беребиз. Алар барып калагалан сатып алып өздөрүнүн сделкасын кылып берет дагы. Эң биринчиси, андан кийин келип бизге акчасын төлөп койсо, биз документтерин кайра өзүнө беребиз. Биз аябай көп нерселерди кылып беребиз клиент үчүн.
Жакшы. Аудиторияда кандай суроо бар?
Эгер мен деген Кыргызстандан ипотекалык кредитти алсам, башка өлкөдөн батарея алсам мүмкүнбү?
Албетте мүмкүн. Ар бир банктын шартына жараша болот. Мисалы биздин банк Демир банк, бул жарымсыз түрктөрдүн банкы жана 15-15% бул Европейский банк развития и реконструкции жана международный финансовая компания. Ошондон улам биздин өзүбүздүн өкүлдөрүбүз бар. Мисалы Казакстан чоң банк болсо, банк позитив деген, Турцияда дагы банк позитив деген, Голландияда жана башка өлкөлөрдө өзүбүздүн банктарыбыз бар. Ошол банк, ошол өлкөлөрдө биздин банктарыбыз болгон үчүн ошол жерин алсаңыз болот. Мисалы мен Турциядагы бир мүлктү арестке, то есть өзүмдүн ипотека же залог катары ала алам. То есть мен сизге акчаны берем, эгерде сиз Анталиядан бир вилла алам десеңиз, сизге акчаны берем да ошол вилланы ала алганга толук мүмкүнчүлүгүм бар. Эмне үчүн дегенде, биздин Турциядагы Стамбулдагы банк ошону алат, потому что ар бир өлкөнүн, өзүңөр билесиңер, түркүн мыйзамдары бар. Ошол мыйзамдарына бүт өлкөлөргө биз кириш албайбыз, бирок биздин өлкөлдөрүбүз бар жерлерге.
Биз берүүбүздү улантабыз. Бүгүн биз ипотекага батирди кантип алуу керек деген теманын аясында талкуу жүргүзүп жатабыз. Буга утурлай биз архитектура жана курулуш агенттигинен сереп алган элек, анда ошого кыскача көңүлүңүздөрдү буруп койсок.
Жаштардын турак жай болгон муктаждыгын чечүү боюнча ушул күнгө, бүгүнкү күнгө мамлекеттик деңгээлде кандай аракеттер бар?
Жаштардын турак жай мүмкүнчүлүгү эми азыркы курулуп аткан турак жай негизинен жаш үй бүлөлөргө да. Анан бизде улуттук программа 2000-жылы турак жай курулушу боюнча улуттук программа кабыл алынган. Ошондон бери мына жылыштар болуп келди. Жыл сайын өкмөт тарабынан турак жай курулушуна бюджеттен акча бөлүнүп атат. Быйылкы жылга 362 миллион сом бөлүндү. Анан баягы союз убагындагы коробкасы үзүп токтоп калган баягы панелдерден жалын кичи районунда 2-3 блок үйлөн ошолорду бүтүрүп жана ошо жаштар, эми жаштар дегенде жаш специалисттер ошолор турак жай менен камсыз болот. Андан кийин жана МВДнын специалисти адистер үчүн, служба охраны адистери үчүн Тунгуч микрорайонунда Ибраимова көчөсүндө үйлөр кабыл алууга пайдаланууга берилди. Ошонун көпчүлүк мына карап отурсак, мисалы үчүн жаштар деп койсок 30га чейинки жаштарды жаштар кире берет да. Ошондо 80% ошо карап отурсак жаштар кире берет да.
Сиздердин агенттик өлкөнүн өнүгүү стратегиясына ылайык иш алып барат. Анан ушул өнүгүү стратегиясында жаштарды турак жай менен камсыз кылуу боюнча өзүнчө бир нерселер караалганбы атайын?
Именно жаштарга деп каралган эмес, бирок жанагы специалисттер, жаш специалисттер жаштар, министерство жана агентстволордун баары өздөрүн баягы турак жайга муктаж болгон специалисттердин баарын очередь тизмесин биздин баягы эме курулуш курулуш турак жай курулушу боюнча управление бар бизде, ошол управленияга берип ошол тизме кезек боюнча там өткөн сайын ошол ар бириси бир министерстводон киришет семьялар. Мына буюрса мына Жал микрорайонунда дагы айтып кетеби, мына даяр болуп калды 12 этаж үйдө жанагы бир однокомнатный однокомнатный квартиралар, ошонун баарына жаштар үчүн десек болот. Бир комнат квартиралар ЗСК деген дагы бир вариант болсал, өзлөрүн вступительный взносторунан бирок кийинкилери баягы жеңилдетилген кредит да. Ошол тарабынан бизде Бишкекте 5 ЖСК башташып 9 этаж үйлөр да. Ошолор былтыр 5 ЖСК курулушка уруксат алышкан, быйыл жер жумуштарын жасап баштап аракет кылып атышат. А дагы ошо жаштар да.
Биздин аудиториядан конокко суроолорубуз абдан толуп кетти окшойт, бирок биз бүгүнкү программага, бүгүнкү темага ылайыктуу көчө жаштарынан ушул турак жай маселесин кантип чечсе болот деп сунуштарды да жаздырып алган элек. Азыр ошол сунуштарды көрүп кетсек.
Азыр жаштар в основном ишсиз жүрөт. Иш болсо, акча болсо турак жай оңолот да.
Эң биринчи суроо, ипотекалык кредитти узак мөөнөттө и процентин ставкасын азыраак кылса ушул маселени көбүрөөк караса ушул жакшы болот болчу.
Мамлекет жактан же бир кредит берилсе, бир 10 жыл 15 жылга, же бир кандай бир жаш специалисттерге бекер муниципалдык үйлөр берилсе, ошондо мен ойлойм кыргызстандык жаштарга бир топ жеңилчилик болмок.
Кредит бергенде сөзсүз бир залог коюш керек. Мындайча айтканда залог аларды жок, аны эми ошонун жолундагы жеңилирээк болсо, анан узагыраак мөөнөткө берип кийин эми баягы кайтарымынын процентин азыраак.
Мына Самат, биздин көчөдөгү тургундарыбыздын сунуштарын уктуң, көрдүң, анан кийин сен чоң банкир болгондо ошол сунуштарды эске алат деп үмүттөнөбүз. Бирок биздин ата бабаларыбыз ушул көйгөйдү кантип чечип келген, алар оңой эле чечип келген. Туура беле.
Туура айтасың Эдил, биздин ата бабаларыбыз турак жай маселесин оңой эле чечип алышкан экен, алар боз үйлөрдү тигип алышкан. Азыр биз көтөрүп каалаган жагына барып, азыр биз көтөргөн ушул маселе боюнча кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов башкача көз караштагы сюжет сунуштамакчы.
Кыргызды боз үйсүз элестетүү кыйын деген сөз бар. Бирок мен чыны менен Нукура боз үйдү Бишкек шаарынан табалбай койдум. Боз үй Чоң Кемин өрөөнүндө орун алган Каралдөө айылынан табылды. Бул жерде Нур эже үй бүлө туугандары менен чет жерден келген туристтер үчүн ар кандай саякаттарды уюштуруп, кыргыздын каада салттарын көрсөтүп, жан багышат экен. Барар замат биз боз үй түптөлүүсүнө туш болдук. Биз боз үй ээси Нура эжеге кайрылабыз. Нура эже, айтсаңыз, эмнесин жасап атасыз азыр?
Биз мына жаңы эле ушул боз үйдү көтөрүп, боз үйдүн уук болгон уук болорун жаңы эле бекиттик. Эми айтып атасак, бул кыргыздын бул боз үй деген кыргыздын эң биринчи үйү болгон десек жаңылышпайбыз.
Боз үй үстүртөн оңой деле көрүнгөнү менен чынында аябай эле түйшүктүү окат экени көрүнүп турат. Анда кыскача боз үй тууралуу маалымат бере кетсем. Боз үй негизинен жыгач, кийиз, чий боолордон турат. Жыгачтарына түндүк, уук, кереге, босого таяк, каалга жана бакан кирет. Буларды жасоодо эчки тал, турпан тал, жаш карагай, кара жыгач керектелет. Жыгачка деп кыйылчу дарактар жазында кыйылып, күнгө эмес көлөкө жерде кургатылат. Боз үйдүн кийиздерине үзүк, туурдук, түндүк жабуу, эшик жабуу кирет. Чийге канат чий, чыгдан эшик кирет. Боз үйдүн боочуларын жүнгө кыл кошуп, кол коюшуп, жибин ийрип, өрмөктө согуп даярдайт. Боз үй тигерде түз жер тандалууга тийиш. Алгач керегелер жайылып, бири бирине ашталып, эшме жип менен тангыч аркылуу арчындалып, бекем тартылат. Керегелер бири бирине ашталып, бектилген жерлерге казык кагылат. Канат керегелер тегирете жайылгандан кийин түндүктү так ортосундагы чам карагынан бакан менен үйдүн ортосуна туруп көтөрөт. Түндүккө ууктар сайылат. Ууктун уштары түндүктүн көзчөлөрүнө буралып, имерилле сайыса жакшы отурат. Боз үйдүн жыгачы турган соң уук тизгич чалынып, кереге тангыч керегенин белинен жүгүртүлүп, эшик таякка курчай чымырата таңылат. Андан соң чий керегеге курчалат. Үйдүн туурдуктары канат чий сыяктуу эле керегеге жабылат. Эшик жабуудан кийин үзүк жабылууга тийиш. Мына зыңкыйып боз үйдө курулуп бүттү. Эми кире берсек болот. Карап туруп, кантип эле жанаракта көрүп турган таякчалар, кийиздер кызыл тазыл материалдардан ушундай турак жай курулуп калганына ишенүү кыйын.
Бул боз үй деген кыргыздын биринчи үйү бул. Боз үйдө чоңоюп боз үй демет экен кыргыз деген. Бул боз үй Монголияда, Тувада да ушундай боз үйлөр бар экен. Бирок кыргыздыкына жетпейт. Казактыкы да жетпейт кыргыздыкына.
Биздин ушул боз үй куруп ушундай отурганыбызга алыстан Бельгиядан келген Даяна дагы туш келип отурат. Даяна, how боз үй?
How do you like
боз үй?
Ah, yes, боз үй, yes, the yurt of course. I think it's fantastic. It's really fantastic to a place to stay. And it's very colorful and it's very warm.
Өкүндүргөнү боз үй бара-бара көчмөндөр тарыхынын бир барагы катары калып жатканы. Ошондой болсо да, жайкысын бир жолу жайлоого барып, салкын кийиз боз үйдүн ичинде жатып, кымыздан жутуп коюп, шаардагы айдын аягында төлөнө турган батир пулду унутуп, эс алганга не жетсин. Сабыр Абдумомунов, Азаттык Плюс, Чоң Кемин өрөөнү, Каралдөө айылы.
Сабыр сага ушундай кызыктуу видео үчүн чоң рахмат. Анан Сабырдын сюжетинен кийин Эдил, менде мындай бир суроо пайда болду да, сага сен жайгышы боз үйдө турганга макул болот белең?
Мен эле азыркы шартта элестетсең, Асанбай кичи районунда мен эртең менен боз үйдөн чыгып жатканымды мүмкүн эмес го, бирок албетте боз үй жакшы, жайлоодо кымыз ичип, аякта эс алып уктап уйгундандырган.
Ооба достор, биз дагы турак жай маселесинин чечилишин боз үйдөн көрбөйбүз. Эгерде бүгүнкү программа боюнча сизде кандайдыр бир ой пикир пайда болсо, бизге байланышка чыксаңыздар болот.
Ал үчүн биздин Бишкектеги студиябызга телефон чалыңыздар. Телефон номерларыбыз 31 61 70, 31 61 60. Жазып алыңыздарбы? Анда биз менен байланышка чыккыла.
Мындан тышкары бизге кат жазсаңыздар да болот. Биздин электрондук даректи айта кетейин. Жаштар электрондук маамылчы Азаттык чекит KG. Достор, ушуну менен Азаттык Плюс жаштар программасы соңуна чыкты. Акыркы жарым саат сиздер менен бирге болгон мен Элен Куленбекова. Баарыңыздарды ушул дүйшөмбүдө Бишкекте Манас жаңырыгы, ал эми Ошто керемет телеканалынан Азаттык Плюстун сыналгы долбоорун көрүүгө чакырам. Бул жолу биз жылдыз кантип жаралат суроосунун астында сиздерге чакан программа даярдадык. Ал программада Кыргызстанда жылдыз болуу оңойбу? Кыргыз шоу бизнесинин кемчиликтери жана ийгиликтери талкууга алынмакчы. Эмес унутпаңыздар, ушул дүйшөмбү күнү 14 сентябрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы, ал эми Ошто керемет телеканалынан көрүшкөнчө.
Эч убакта унутпайлы, туган биздин жерибизди, туган биздин
sinceri bil.